faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
duhur wanaagsan dhageystayaal qodobada warka duraadiyaha cadaada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaalyahanada al-shabaab oo weerar dhowr jeer ah ku qaaday fariisimo ciidamada etoobiya ku leeyihiin deegaanka halgan ee gobolka hiiraan maxkamadda cadaaladda adduunka oo deg deg ugu yeertay dowladaha soomaaliya iyo kenya iyo mas-uuliyiin ka socda labada dal oo hadda ku sugan xarunta maxkamadda taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo si cad u sheegay sababta waddooyinka muqdisho loogu jaray dhagaxaanta fariinna u diray shacabka ku dhaqan muqdisho degmada gureceel ee gobolka galgaduud oo lagu qabtay munaasabad ku saabsan isdhexgalka beelo hore ugu dagaalamay deegaano hoostaga degmada balanballe ee waqooyiga gobolka galgaduud taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad oo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 7aad ku wareejiyay gacan ku dhiglo horay dil uga geystay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dowladda soomaaliya oo markii ugu horreysay sharaxaad ka bixisa habkii ula wareegtay safaaradda soomaaliya ee maraykanka guddoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay in dhammaan xilalkii ugu muhiimsanaa dalka madaxda qaranka u dhiibeen dhallinyaro aan waxba ka aqoonin siyaasadda dalka hanti dhowrka guud ee maamulka somalilan oo albaabada isugu dhuftay xaafiisya ka tirsan wasaaradda waxbarashada somalilan iyo in ka badan 20 qof oo ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid a gudaha dalka kenya
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhagaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale jumco wanaagsan saaxiibiyaal oktoobar waa 4 sanadka 2019 dhinaca kale waa 5ta bisha 3aad sanadda 1414 intaas aad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoonaa warkiina duhur haatan u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan dagaalyahanada al-shabaab ayaa weerar dhowr jiha ah waxa ay ku qaadeen saldhig ciidamada etoobiya ay ku lahaayeen deegaanka halgan ee gobolka hiiraan dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaabta soomaaliya ayaa weerar dhowr jiha waxa ay ku qaadeen saldhig ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee gobolka hiiraan dagaalka oo muddo kooban socda ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana markaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qof ku sugan halgan oo aanu la hadalnay balse diiday in magiciisa iyo codkiisa warbaahinta aanu adeegsanno ayaa xaqiijiyey dhimasho iyo dhaawac inay soo gaartay ciidamada etoobiya ee saldhigga ku sugnaa weerarka al-shabaab ay ku soo qaadeen dhinaca kale al-shabaab ayuu sheegay inuusan ka helin xog buuxda islamarkaana uusan ogaan karin sida rasmiga ay wax u gaareen dhinaca al-shabaab sidoo kale xiriiro kala duwan aynu la sameynay maamulka deegaanka iyo kan gobolka hiiraan si aanu xoga weydiino arrinta la xiriirta dagaalkaasi nooma suurtagelin Al-Shabaab ayaa sida caadada ah weerarada noocaan oo kale waxay ku qaadeen fariisimaha ay ciidamada nabadgelinta midowga Afrika AMISOM iyo kuwa dawladda ay ku leeyihiin deegaanka ka tirsan gobollada Hiiraan Shabeellada dhexe iyo sidoo kale qayb kale oo ka arimiyo maamulka Hirshabeelle. Dhageystayaal, wixii waraa ku soo kordha warkaasi wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan haddii ay baween raali ka noqoto balse markaan. Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ ayaa degdeg ugu yeertay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya. Dhinaca kale, hadda waxaa xarunta maxkamadda ku sugan mas-uuliyiinka kala socota labada dawladood ee Kenya iyo Soomaaliya. Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ ayaa si degdeg ah xarunteeda dalka Holland ugu yeertay mas-uuliyiinka kala socota dawladaha Kenya iyo Soomaaliya si looga arrinsado arrinka cusub kiiskan badda. Dawladda Kenya ayaa maxkamadda mar kale u gudbisay dalab ah in kiiskan dib loo dhigo ilaa bisha September 2020, iyadoo ICJ wali aysan shaacin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dib u dhigistan cusub. Durba waxaa maxkamadda gaaray Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleed Khadar oo ka ambabaxay magaalada Muqdisho iyo garyaqaanka guud ee dalka Kenya Kennedy Ogato oo isaguna ka baxay Mareykanka. Labadan mas'uul waxay xilligan ku sugan yihiin maxkamadda The Hague. Sida qorshuhu yahay, xeerbeegtada qaramada midooba ayaa go'aan ka soo saaraysa goorta galkan furaysa kadib wadahadallo ay la yeelato labada dhinac. Kiiskan oo marxalad xasaasi ah galay xilligan ayaa soo taagan tan iyo bishii Agoosto 2014, xilligaas oo ay gudbisay dawladdii oo hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo si aada isha loogu haya go'aanka ka soo bixi doona fadhiyadan. Kulankan degdeg ah waxa uu ku soo aadayaa iyada oo dhowaan ay magaalada New York ku kulmeen madaxweyne farmaajo iyo dhiggiisa Uhuru Kenyatta. Madaxweyne farmaajo ayaa dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta u cadeeyay inay ka wada hadli karaan wax kasta marka laga reebo kiiska badda oo laga dhursugi doona oo kaliya maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa si cad u sheegay sababta wadooyinka Muqdisho loogu jiray dhagaxaanta. Sidoo kale fariin waxay u direen shacabka ku waa shacabka ku nool gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Richard oo maanta marti ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana faahfaahin ka baxshay arrimo badan oo qayb ka tahay isbeddelka iyo sidoo kale qaab dhismeedka ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kale qorshayaasha uga degsan sugidda amniga guud ee magaalada caasimadda Muqdisho. Taliye Richard mar wax laga weydiiyey arrinta la xiriirta sugidda amniga magaalada caasimadda Muqdisho waxa uu sheegay inay jiraan qorshayaal dhowr ah oo ciidanka booliska Soomaaliyeed uga degsan sidii sara loogu qaadi lahaa sugidda iyo sidoo kale ka shaqeynta amniga iyo xasiloonida magaalada caasimadda Muqdisho. Waxa uu sheegay in hadda ay qoran yihiin jadwal iyo sidoo kale qorshayaal ay markaas uga qayb qaadanayaan sugidda amniga guud ee magaalada caasimadda Muqdisho. Sidoo kale sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Richard, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, ayaa waxa uu si cad kaga hadlay markii ugu horeysay sababta kalliftay in wadooyinka ugu muhiimsan Muqdisho lagu jaro dhagaxaan isla markaana shacabku ay ku dhibaatoodaan intooda badan. Waxa uu sheegay in aanay jirin hadda wada kale oo muuqata taa oo lagu sugayo amniga shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho. Dhagaxaanta wadooyinka lagu jira ayuu sheegay in haatan xal bideen isla markaana dhagaxaanta ay jidka ku sii xirnaan doonaan tan iyo inta laga helayo xal kale sida uu taliyuhu sheegay. Waxa uu sheegay ka ciidan ahaan in xirnaanshiyaha wadooyinka magaalada Muqdisho ay kala xanuun badan tahay isla markaana kala weyn tahay qof ka mid ah shacabka Muqdisho oo dhiiggiisa si micna daraa loo daadsho.
Dadku aad wuxuu cabanayaa wadooyinka xiran. Wadooyinka xiran sabab baa keentay. Marka in dad naga dhinto oo sidii sababo kale naga dhinto iyo wada noo xirnaato in wada noo xirnaataanu dooranay inta aanu qorshaheed kale u gudbi doono maxaa yeelay halka wiile naga dhinto ama halka gabadhe naga dhimata ama hooyada naga dhinta ayaa nagala weyn xoogaa dhibaho wadadoo saaka iga xiratayo wel meelaha maraan waayo waxaa ka weyn in dad naga dhinto. Nafsi aad ku badbaadiso naftu waa waxa u dambeeya oo la badbaadiyo. Marka qorshahaas anagu waxaanu leenahay marka u horeysa inaanu nafta badbaadino, nafta saan ku badbaadi karno marka qorshaha dhagxanta yaana dhihin meelaha kontrolada la dhigay adduunka dhan horta waa ka jira, maaha Soomaalidu badigu waxa uu malaysaa annaka kaliya inuu nasa magaalooyin naga dhaqaalo badan naga waaweyn naga amni badan oo dadku haysta inay amni badan yihiin kulli waxa lagu kontaroolaa jagagaas lagu kontaroolaa meelaha jagbayd siyaasa lagu kontaroolaa
inta badan shacab ku dhaqan magaalada caasimada muqdisho ayaa cabasho ka muujiya jidadka halbowlaha ah ee muqdisho kuwaasoo intooda badan xiran isla markaana aanan la isticmaali karin balse laamaha dowladda federaalka soomaaliya qudhoodu waxay sheegeen isla markaana ku adkaystaan in had iyo jeer sugidda amniga magaalada caasimada muqdisho ay qayb weyn ka qaadanayaan dhagaxaanta lagu jaray wadooyinka muhiimka ee muqdisho taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 22aad ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ku wareejiyay gacan ku dhigle horay dil uga geysta gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ammaan duulaha qaybta 22aad gaashaan le Aadan Siyaad Cabdi iyo taliyaha guudada 13aad gaashaan le Cabdiraxmaan Mucallim Maxamuud Timadheere oo maanta gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ku wareejiyay eedaysana gacan ku dhigle dable xoogga Cusmaan Cutubo Carroone oo dhowaan isagoo baxsad ah ciidamada ammaanka ku qabteen magaalada Dhuusamareeb waqtiga ka horna Baladweyne ku soo dilay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad damme Maxamed Cabdul Qadir Maxamed iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidanka ee qaybta 72aad damme Maxamed Amin Aadan ayaa kaga mahadceliyay qaybta 22aad wada shaqeynta ay u muujisay maxkamadda ciidanka iyagoo ballan qaaday in eedaysan uu mari doono cadaalad degdeg ah damme Maxamed Cabdul Qadir Maxamed xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida qaybta 72aad ayaa xusay in gacan ku dhiglahan horey looga qabtay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxa uu tilmaamay in markiisii hore ay qabteen ciidamada nabasugida iyo sirdoonka qaranka qaybtooda Galmudug tallaabadaasna ay kaga mahadcelinayaan waxa uuna intaa ku daray in tani ay fariin u tahay dadka dambiilayaasha ah sidoo kale waxa ugu baaqay dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka dalka isla markaana inay jiri doonin dambiile si nabadgelyo ah ku joogaya gudaha dalka
saraakiishan oo noogu timid qaybta waxay halkan Baladweyne u imaadeen shaqo ciidan ay ku ka tahay inay maxkamadda ciidamada ku soo wareejiyaan ee dambiile ama gacan ku dhigla hadda ka hor dilay askari kale oo Soomaaliyeed asagana uu ahay isla askari dambiilahaas markii uu fakaday gacan ku dhiglaas markii uu fakaday waxa uu si dhow meeshaal muddo ah uu ku noolay Galmudug gaar ahaan caasimadda wataqana Galmudug ee Dhuusamareeb iyadoo xafiiska xeer ilaalinta ilaamaha baarista ee gobolkan ay la kaashanayaan laamaha amniga guud ahaan ee ka jira Galmudug waxa lagu guuleystay in la qabto dambiilaha gacan ku dhigla gacan ku dhigla markii ugu horeysay waxa gacanta ku dhigay informationkaasi hoosana xoraasi u hayay taliska nisa ee Galmudug waan ugu mahadcelinaynaa gaar ahaan ciidanka gaarka ah ee nisa waxay ku wareejiyeen maal shali oo aad miidiyaha kala socoteen isla saraakiisha maanta xafiiska maxkamadda ciidamada joogta masaafadaas dheer dhulka salista badan waxa ay u qidmeenayeen ama u marayeen in la helo sistemka dowladnimo ee cadaaladda ah dadkana ay ku kalsoonaadaan nidaamka dawliga ah si uu ugu baxo shakiga uu ku jiro
ammaan duulaha qaybta 22aad gaashaan le Aadan Siyaad ayaa safarkan kaga mabaxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug si uu gacanta maxkamadda ugu ogaado eedaysanaha tallaabada oo ka dhigan in dhammaan xoogga dalku diyaar u yahay fulinta shuruucda dalka horey ayay qaybta 22aad ugu wareejisay maxkamadda ciidanka ee qaybta 72aad eedaysana baxsad ahaa oo lagu qabtay gurceelka oo haatan ku xiran gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay sharaxaad ka bixisay habkii ula wareegtay safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka Aweys Bashir Cabdiraxmaan ayaa warkan Muqdisho ka soo diray
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahinta waxa ay ka bixisay dib u furista safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo muhiimadda ay leedahay guriga safaaradda ay ka iibsatay Washington. Wasaaradda waxa ay shaacisay in safaaradda Soomaaliya ay ku shaqeyn jirtay guryo kira ah oo aad u yar isla markaana cariiri iyo dhibaato ay ku qabtay. Wasiirka Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Ambassador Ahmed Ciise Cawd oo ka warbixinayay dib u furista safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo muhiimadda ay leedahay ayaa sheegay in Soomaaliya waligeed aysan guri ama xafiis ku lahanin ama ku yeelanin dalka Mareykanka balse dawladda uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku guuleysatay in ay iibiso guri ka kooban 10 qol oo safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka leedahay taasina uu ku sheegay inay tahay in markii ugu horeysay dhacdo wasiir awood ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Farmaajo dadaal xoogan ay ku bixiyeen in safaaradda Soomaaliya ay hesho guri ay ku shaqeyso isla maraantaasina dawladda ay ku guuleysatay iibinta gurigan haatan safaaraddu ay ku shaqeynayso
safaaradda horta dalka Mareykanka safaaraddu waa inoo ka fureed awl waa ka jirtay sfiira inoo joogay sanadkii 2015 ayaa safaaraddii dib loo furay 24 sano kadib wixii maanta 72kii maxali hada bishii la soo dhaafay September wixii dhacay waxay ahayd madaxweynuhu dib u furay madaxweynuhu furay waxay ahayd in ay safaaraddu heshay markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya guli ama xafiis ay safaaradda Soomaaliya dawladda Soomaaliya ay ku leedahay Mareykanka waxa jiri jiray deegaan aan Mareykanka ku lahayn oo leena ka xaraashay markayna ilaashan kari weynay laakiin Soomaaliya waligeed kuma yeelan Mareykanka xafiis iyadu leedahay oo dhulka iyo guriga Soomaaliya gadatay waligeed kuma yeelan markii ugu horeysay ayay hadda noqotay taas ayuu madaxweynaha iyo wafdiga la socday iyagoo New York u joogay shirkii qaramada midoobay shirweynihii qaramada midoobay sanadlaha ay u tageen inay soo furaan markii wax la furayay wuxuu ahaa gurigii safaaradda safaaradda waxay ku jirtay ijaar meel yar ah ayay ijaar uga jirtay maanta laakiin guri iyadu ay leedahay oo weyn oo 10 qol ka kooban ayay Soomaaliya leedahay
muhiimadeeda ayaa mar soo hadal qaaday waxa uu sheegay inay tahay mid aad u wanaagsan isla markaasina dawladda Soomaaliya ay haatan safaarad iyadu ay leedahay ku leedahay Washington
safaaraddu muhiimadda ay leedahay dhulkaas la gaday safaaraddu muhiimadda ay leedahay weyn ognahay hadda waa safaarad kasta xiriirka dalka ay joogto ayay dalka ay ka soo jeedo u xoojisaa dadkeedana waa u adeegtaa laakiin waxa hadda soo kordhay faa'iidada ay leedahay dhulkan la iibiyay la gaday waxa weeye in safaaraddeennu Washington ay tahay mid degan oo ku shaqeysa dhul iyadu leedahay guri iyadu leedahay xafiis iyadu leedahay oo aan ka baqayn in maalin kasta lala daba socdo ijaarkeen iga bax meeshaan waana ka guurtaa yani ciriiri badan oo ay safaaradaha xafiisyada ijaarka degani ay la kulmaan dawladda Soomaaliya Mareykanka waana ka faa'iideysataa oo xag siyaasadeed xag amni xag dhaqaale way ka faa'iideysataa waana sii kordhin kartaa markastoo xiriirku sii fiicnaadoo safaaraduhu ay safaaradda xooggan inoo joogaan iyagana safaarada dalkeena u joogto inaguna safaarad xaggeena ku leenahay si fiican u shaqeynaysa xiriirka ayaa sii xoogsada aad uga sii faa'iideynaa waxyaabaha aynu ka faa'iideysano Mareykanka waxaa ka mid ah iyagoo ina ka taageera xagga amniga
Aweys Bashiir Cabdiraxmaan Aweys Timo Radio Cadaado Muqdisho
aad mahadsantahay Aweys hanti dhowrka guud ee maamulka Soomaaliland ayaa albaabada isugu dhuftay xafiisyada ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland xafiiska hanti dhowrka guud ee Soomaaliland oo maalmahan badbagal ku hayay qaar ka mid ah wasaaradaha Soomaaliland ayaa hadda albaabada isugu dhuftay xafiisyada ka tirsan kuwa wasaaradda waxbarashada maamulka Soomaaliland Ismaan Jaamac Aadan wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland ayaa waxa uu faahfaahin ka baxshay hawlaha hanti dhowrka Soomaaliland ku hayo wasaaradda Wasiir Ismaan waxa uu hoos ka xariiqay in hanti dhowrka muddo bilooyin ahba uu dabagal ku hayay xafiisyada ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxa uu xusay inuu hanti dhowr ku xiray xafiiska ku xiga kan wasiirka wasaaradda waxbarashada kaasoo tilmaamay inay ka howlgali jireen qaar ka mid ah gaasimayaasha wasaaradda Ismaan Jaama Aadan wasiirka waxbarashada Soomaaliland ayaa wax ka majiraan ku tilmaamay in dib loo furo xafiiska ay xireen hanti dhowrko isla markaana ay wali sidii u xireen yihiin
aan arinta hanti dhowrku bariyahan ba dhowr bilood ba wasaaradda way fadhiyeen ma aha wax cusub way dhameysteen shaqadooda aan in yar oo u harsanayd xafiiska wasiirka ka ku xiga oo qaar xisaabiyaalaha fariistaan waan arkay waa lagu dhajiyay waraaqihii qaar qalin baa lagu gooyay laakiin halkii ugu muhiimsanayd ee ahayd furuhu halkuu gelayay teebkii lagu dhajiyay sidii uu u dhajisan yahay taasoo ku tusaysa inaan xafiiskaasi la furin iyagina way arkeen waanay ku qanceen aan
tabakala deeday
kuwaasi warkoodii ma soo gaadhin mana hayo debliiskaad weydiin doontaa iyo cid ku shaqo leh nimanka la doondoonayo aanu wax waroon ka haya niman la doondoonayo iyo cid wasaaradda ka maqan toona ma ogi
dhinaca kale wasiirka mar wax laga weydiiyay isku dhaxiye cala sheegay inuu ka dhex jiro xafiisyada wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa hoosta waxa uu ka xariiqay in aanay jirin wax isku dhaxiye oo ka jira wasaaradda balse wasiirka ayaa tilmaamay in shaqada la kala leeyahay oo aanay shaqadu ka bilaaban qofka ugu sarreeya wasaaradda sida xafiiskiisa balse shaqadu hoos ka soo bilaabato waxa uu raadibaa inay jiraan dad aan fahamsanayn muhiimadda shaqadu ay leedahay
waxa weeye aan xafiisyada iyo nidaamka dawladdu waxa had iyo goor u leeyahay procedure la raaco agaasimayaasha badan waxa loo sameeyay in ay raacaan oo habka dawladdu uu ku dhisan yahay in jaranjartaasi la soo raaco arrimaha maamulku ama wasiirka ama cidii ugu sarreysa kama bilaabmaan way ku dhamaadaan xagga hoose laga soo bilaabmaa dhibaatadu waxay imanaysaa mid xaggan hoose aan soo marin markuu kuu yimaado oo ku yidhaa wasiir waxaan ii qabo ee aad tidhaahdo halkaa soo mar iyo odhanayaa ninkana ma wax xukuma meesha niman kala xukuma
si kastaba xafiiska hanti dhowrka Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dabagal iyo isla xisaabtan ka dhex waday dhammaan hay'adaha kala duwan ee maamulkaasi Soomaaliland waxayna tallaabadan ay ku xireen xafiisyada wasaaradda waxbarashada qayb ka tahay hubinta shaqada hay'adaha maamulkaasi Soomaaliland dhageystayaal halkaad warkaasi kala socotaan wariyaha cadaado 88.5 magahertis markan akhbaraadka dibadda ugu yaraan 13 qof ayaa ku geeriyootay 83 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray markii xalay saqdii dhexe isku dhaceen gaari bas ah iyo baabuur xamuul ah oo marayay inta u dhaxeysa deegaanka Baala oo ka tirsan ismaamulka Kisumu iyo magaalada Kericho ee dalkaasi Kenya labadii darawal ee baska iyo gaariga xamuulka ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay shilkan sida uu jariirada Daily Nation u sheegay taliyaha ciidanka booliska ismaamulka Kisumu ninka lagu magacaabo Benson Mwayu dhaawacyada ayaa la dhigay isbitaalka ismaamulka Kisumu iyadoo qaarkoodna ay xaaladoodu liidato sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen qaar ka mid ah saraakiisha laanqeyrta cas ee dalkaasi Kenya ugu dambeyntiina madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu meel fagaaraha ugu baaqay Ukraine iyo Shiinaha inay baaraan John Biden iyo sidoo kale wiilkiisa madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka John Biden ayaa ugu cadcad tartanka ay dimuqraadiyiintu ugu jiraan doorashada madaxtinimada ee 2020-ka wuxuuna udub dhexaad u yahay dadaalka lagu doonayo in xilka lagaga qaado Mr. Trump oo hadda ah madaxweynaha dalka Mareykanka Shiinaha waa inuu baaritaan ku bilaabaa Biden ayuu yiri Mr. Trump isagoo ka hadlaya wiilka Mr. Biden ee lagu magacaabo Hunter dimuqraadiyiinta ayaa waxay madaxweynaha Mareykanka ku eedeeyeen inuu deeqda military u isticmaalaan qaab uu ku cadaadiyay Ukraine si ay u soo qufaan xumaha Mr. Biden oo ah madaxweyne ku xigeenka hore ee dalkaasi Mareykanka wicitaan dhanka taleefanka oo 25-kii July dhex maray Mr. Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu horseeday inay cabasho muujiyaan koox ka shaqeysa sirdoonka oo xogta bixisa taa oo sababtay in laga hadlo xaaladdii waa xilka qaadista madaxweyne Trump asayesha Mr. Trump ayaa tilmaamay inuusan wax qalad ah samaynin baaritaanka Congresska ay ku doonayaan inay meesha uga saaraan waxa ku tilmaamay mid lagu baacsanayo gudahan saaxiibyal maanta waxa intaas ku dhana warkii duurad kala socotay ee cadaado 88.5 magartis cidii warkan uu seego waxay isagoo maqal qoraal iyo sawirinta bay isugu jira dibka ka daalacan karaan barta internet ku leenahay radioadada.com sidoo kale Facebook iyo Twitterna waa naga heli kartaan warkan warkii saxiga nabaday.